დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. სოლიდარობა მზია ამაღლობელს და ყველა უკანონოდ დაკავებულს. 24 თებერვალს რუსეთსა და უკრაინას შორის ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 3 წლის თავია. ეს უკანასკნელი წელი კი იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ამჯერად საერთაშორისო პარტნიორები, რომლებიც უკრაინას ძლავრად უჭერდნენ მხარს, ამერიკა პოზიციებს ცვლის და აცხადებს, რომ უკრაინას ჰქონდა თავის დროზე საომარი მოქმედებების თავიდან აცილების საშუალება, რომ ევროპამ საკუთარი ძალებით უნდა შეეცადოს უკრაინისთვის დახმარებას, ასევე საომარ მოქმედებებში ჩართვის სანაცვლოდ სასარგებლო წიაღისეულზე, ფერად ლითონებზე ვაჭრობს ზელენსკისთან ტრამპის ადმინისტრაცია. ეს სრულად შოკის მომღრელი პოზიცია ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის ცვლის ომთან დაკავშირებით ევროპის მიდგომებსაც. რა შეგვიძლია ვთქვათ გასული 3 წლის განმავლობაში უკრაინა-რუსეთის საომარი მოქმედებების შესახებ? დღეს რა ვითარებაში იმყოფება უკრაინა, როგორ პოზიციონირებს რუსეთი და ყველაზე მთავარი კითხვა, როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს დაპირისპირება, რა გავლენას მოახდენს მასზე ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია? ამ და სხვა საკითხებს უპასუხებს ვახტანგ კაპანაძე, გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი გენერალ-მაიორი. მოგვიანებით კი შემოგვერთდება ზურაბ ბატეაშვილი, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების მკვლევარი.
დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვიერთით ეთერში. როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ ვითარება რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის? რა მოხდა ამ წლების განმავლობაში, თქვენ როგორ ფიქრობთ და როგორ ხდება ამ თარიღს 24 თებერვლისთვის უკრაინა?
მოგესალმებით, მესალმებით თქვენ მსმენელს პირველად ყოვლისა, ასე მინდა ჩემი აზრი გამოხატო, რომ ეს ნამდვილად კონფლიქტს ვღარ დაუძახებთ, უკვე ეს არის ფართომასშტაბიანი ომი ფაქტიურად, ასეც მისი მომსწრე ჩვენ ყველანი ვგავართ და 3 წელი არავინარი ფიქრობდა, ანუ ძალიან ბევრი ექსპერტი და ომის დაწყებისთანავე იძახდა, რომ უკრაინა ვერ გაუძლებდა რუსეთის შემოტევას. მე მათ რიცხვში საბედნიეროდ არ ყოფილვარ, მე თავიდან ვიძახდი, რომ ეს იქნება გაჭიანურებული ომი და უკრაინა შეძლებს ძალა თავისი ტერიტორიის დაცვას. ჩვენ დღეს რა მივიღეთ? მივიღეთ ის, რომ რუსეთმა ვერ შეძლო თავისი სტრატეგიული ომში განსაზღვრული სტრატეგიული აუცანების გადაწყვეტა, რომელიც შედგებოდა შემდეგში: პირველი, უკრაინის დენაციფიკაცია,
დემილიტარიზაცია
და მესამე ნატოს შეჩერება, რაც შეიძლება შორს უკრაინის რუსეთის საზღვრებიდან. მიიღო საპირისპირო. უკრაინა დღესდღეობით უკრაინის შეერღებულ ძალები არის ალბათ ყველაზე ბრძოლისუნარიანი ევროპაში და მოდგანის მუდმივ მოდერნიზებას და გადაიარაღებას, მიუხედავად იმ დანაკარგებისა და ადამიანური დანაკარგების ოპერაციის ხორცისა, რაც უკვე მნიშვნელოვანია. მეორე, დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ გაცილებით უფრო ნეგატიური არის მოსახლეობაში. მე მქონდა შესაძლებლობა შეხვედრა, შეხვედრილიყავ უკრაინელ კოლეგებს და ადამიანებს და ვიცი მათი განწყობა როგორია ზოგადად ქვეყანაში. და მესამე, 1200 კილომეტრი, თუ ავსტრია 1200 კილომეტრზე მეტით გაეზარდა ნატოსთან საზღვარი ფინეთის ნატოში შესვლის შედეგად. აი ეს მიიღო რუსეთმა. რა თქმა უნდა, რუსეთი შეეცდება დღევანდელ არსებულ ტერიტორიების, მიტაცებულ ტერიტორიების ხარჯზე, რომელიც დაახლოებით 20% წარმოადგენს უკრაინის, განაცხადოს, რომ ეს ომი ამ ომში რუსეთი არის წარმატებული, გაიმარჯვა რუსეთმა ამ ომში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის მისაღები მხოლოდ, მისაღები რა, ეს იქნება მხოლოდ განკუთვნილი შიდა აუდიტორიისთვის, რათა აი ეს როგორც თვითონ უწოდებენ სპეციალური სამხედრო ოპერაცია გამოცხადეს, რომ არის წარმატებული. მაგრამ ფაქტიურად არის ის, რომ რუსეთმა მიიღო დიდი დარტყმა, როგორც ეკონომიკურად, ასე სამხედრო თვალსაზრისით, ასე პრესტიჟის თვალსაზრისით. აი ამის გამოსწორებას ცდილობს ახლა რუსეთი ყო პოლიტიკური მხრიდან, პოლიტიკური და დიპლომატიის გამოყენებით, და ახლობლებს გავსი ვითარება თავის დროზე ყირიმის ომის დროსაც მიიპო, როდესაც რუსეთი დამარცხდა, მაგრამ შემდეგ დიპლომატიური და პოლიტიკური რაღაც ხრიკები და ფანდები შეძლო გაიმჯობესებინა თავის პოლიტიკური ვითარება. აი ახლა გავსი ალბათ ცდილობა ექნება რუსეთს. სამწუხაროდ რა პირველი ნაბიჯები მათ ეს წარმატებით გამოვიდა, რაც ვინაიდან არ ვიცი რამდენად გულწრფელი არის ტრამპი იმ განცხადებაში, რომ ეს მან გააკეთა, მაგრამ აბსოლუტურად ასწენილი არის რეალობას. და არ ვიცი, აი მე უბრალოდ აი როგორ ავხსნე ესეც, არ ვიცი.
როგორ მიმდინარეობს საომარი მოქმედებები?
ფოტოშორის ის დახმარება, რომელიც ამერიკიდან იყო განსაზღვრული, ის შედის უკრაინაში. რუსები რა თქმა უნდა აქტიურობენ, მაგრამ 2000 კილომეტრზე გაჭიმული ფრონტიდან ეს აქტიურობა მხოლოდ რამოდენიმე მონაკვეთზე არის, ძირითადად ეს მას კუპიანსკი, პოკროვსკის მიმართულებებია. კურსკში კონტრშეტევების ცდილობებიც კი შეწყვიტეს რუსებმა. დიდი წინსვლა მათ არ გააჩნიათ, თუმცა აქტიურობა რა თქმა უნდა გაიზარდა გასაგები მიზეზების გამო, ვინაიდან ზოგადად რუსეთს უნდა რომ აი მაგიდასთან დასხდნენ გარკვეული ძლიერი პოზიციიდან, მოლაპარაკებით მაგიდას გულისხმობ, დაზნა ძლიერი ძლიერი პოზიციიდან, რაც ამ მომენტისათვის მათ ეს ჯერჯობით არ გამოდის. მე ერთი არის, რომ ხელმძღვანელობა და მეთაურები რა თქმა უნდა გააქტიურებენ თავის ზემდგომი და მიღებულ ბრძანებებს და გააქტიურებენ თავის აქტიობას, თავის ბრძანებებს და შეტევის მიმართულებებს უკრაინაში, უკრაინის ფრონტზე. მაგრამ მე თვითონ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე და მსოფლიო გამოცდილებიდან გამომდინარე, მებრძოლისთვის ძალიან ძნელი არის იბრძოლოს იმ ფონზე, როდესაც მუდმივად მიდის საუბარი, აი დღეს ხვალ დაიწყება მოლაპარაკებები, დაიწყება ცეცხლის შეწყვეტა, იმიტომ რომ არავის არ უნდა ბოლოს ხვერპლი იყოს ომის ცეცხლის შეწყვეტამდე. ასე რომ თვითონ მებრძოლის და ტაქტიკურ დონეზე ძალიან დიდი, როგორ გითხრათ, თავგამოდება და გმირობები დაკლემოსალოდნელია რუსის სამხედრო მოსამსახურეებიდან. ამჟამად რუსები ვერ ახერხებენ კონცენტრირებას გააკეთონ ჯავშა ტექნიკის და ვინაიდან მცირე ჰაერში, ეგრეთ წოდებულ მცირე ჰაერში, სადაც დრონები მოქმედებენ და ოპერატორებმა ნამდვილად გააჩნია უკრაინას, ისინი ახდენენ აბსოლუტურად ესეთი მცირე ზომის დრონები ტერორიზებას მთელი რუსულ შეიარაღებულ ძალების. ჯავშან ტექნიკასაც ვერ იყენებს რუსები მაქსიმალური რაოდენობა შეტევის, რომელსაც ახორციელებს ქვეითად, ძირითადად მაინც ქვეითი დანაყოფების საშუალებებით არის 50 კაცთან და ქვევით. ასე რომ დიდი წინსვლა მათ არ გააჩნიათ. უავიღოთ ამ წლის განმავლობაში, ახალი წლიდან დაწყებული დღემდე სულ აქვთ 100 კვადრატული, არა უკაცრავად 1000 კვადრატული კილომეტრი დაკავებული მთელ ფრონტზე, და უფრო წინწაწოვლებია ამ მანძილით, რაც ძალიან მცირეა იმ დანაკარგთან დაკავშირებით, რომელიც მათ გააჩნია. რუსეთის სესიტიურობა დანაკარგის მიმართ ეს ისტორიულად ძალიან დაბალია. ჯერჯერობით ყავს ის უკაცრავად და ბომჟი მოსახლეობა, ალკოჰოლიკი მოსახლეობა, რომელსაც ცოლებს მიყავთ პირდაპირ გასაწვევ კომისარიატებში, სადაც თანხა მიიღონ, და კონტრაქტი გააფორმონ, მაგრამ შესაბამისად ეს ხომ საბრძოლო მებრძოლის კვალიფიკაციას მებრძოლის დონესაც დაბლასწებს. რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს ახლა ადამიანის ფაქტორი, ეს ძირითადი უპირატესობა, რასაც დღეს რუსეთს, რაც დღეს რუსეთს გააჩნია, ეს არის ადამიანური რესურსი. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ჯავშან ტექნიკის დანაკარგები იმდენად დიდია, რომ რუსები ვერ ახერხებენ მის აღდგენას.
ფაქტია, ეს დანაკარგები ძალიან დიდი იყო ამ საბრძოლო მოქმედებების დროს, რომ ჩვენ ვნახეთ ჩრდილოეთ კორეიდან, როგორც ცოცხალი ძალით უზრუნველყოფა გამოყენებული ტექნიკაც, ხომ ასე, ბატონო ვახტანგ?
ტექნიკა ნაკლებად, უფრო მაინც ესე артиლერიაზე და რაკეტებზე არის საუბარი, რასაც ისინი იღებენ ჩრდილო კორეიდან და ირანიდან, რასაც იღებენ უპილოტო საფრენ აპარატებს, თუმცა ბევრი ქვეყანა მათ არ ეხმარება, ამაზე თავიდან ერთხელ გაუსვათ ხაზი ამას, და ეს დახმარება ძირითადად ამ ორი ქვეყნიდან მოდის. ირანთან დამოკიდებულება რუსეთის მნიშვნელოვნად შეიცვალა და გაფუჭდა ეს დამოკიდებულება ურთიერთობა, ასე რომ ბევრი მხარდამჭერი რუსეთს არ აქვს. არ ამგონია რომ ჩინეთის ეს დახმარება გაგრძელდება რუსეთის ესეთი ფლირტის ამერიკის მიმართ, რუსეთის ესეთი ფლირტის პირობებში. ეს გასათვალისწინებელი არის.
ბოლო განცხადებებს თუ მოუსმენთ ამერიკის შეერთებული შტატების, შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსეთის პოზიციას ამყარებს დღევანდელი პრეზიდენტი და მართლაც შოკის მომგვრელი იყო ეს განცხადებები, ალბათ თქვენთვისაც, ხომ ასეა?
მე ვერ წარმოვიდგენებ პიროვნება, რომელიც ხომ მე ხუთწლეულზე დიდხანი ვიყავი ესეთ შესაბამის თანამდებობაზე და როცა მზადდება საერთაშორისო შეხვედრა, აუცილებლად მზადდება, უმზადებენ ისი სტაფი, ეგრეთ წოდებული პირები, უმზადებენ ისტორიულ კულტურულ თუ არ ვიცი არსებულ ვითარების შესახებ ცნობას, რათა გაეცნოს ჯერ პიროვნება სამწაო მოლაპარაკებები. მე ისეთი სამეცნობა მჩება, რომ აი ამ ტრამპის აი ამ უახლოსმა გარემოცვა, რომელიც აი ამ გამოჩნდა ტელეეკრანზე, არც საერთოდ არ წაუკითხეთ არც და ისტორიის ცოდნაზე ცოტა წყალი დამოკიდებულება აქვთ. ეხლა როდესაც იტყვირო ომი უკრაინამ დაიწყო და როდესაც იტყვირო ფაშისტური გერმანია რუსეთმა დაამარცხა, ხო, ეს საერთოდ დაცდენილი ხარ ეთქვა ისტორიას და ზოგადად. მაგრამ მე მაინც როგორ არის იცით, რომ
აი რა გათვლები შეიძლება ქონდეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, როდესაც ასეთ განცხადებებს აკეთებს, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ სამი წლის განმავლობაში ამერიკული დახმარება და მისი შეწყვეტა რა გავლენას მოახდენს?
მნიშვნელოვანი არის ამერიკის დახმარება, მაგრამ მე ორ ფაქტორს გავუსვამდი, ასპექტს გავუსვამდი ხას. პირველი, რომ ჯერ ერთი, მაინც დაველოდოთ უშუალოდ მოქმედებებს და აი ამ რიტორიკას, ხალხი ეგეთი რიტორიკი ტრამპი თავის ძროზე ჩრდილო კორეის ლიდერსაც შეხვდა და ესეთი და ჩინეთის ლიდერიც აქვს, მაგრამ ხა რეალურად საქმიანობა ცოტა სხვანაირად წარიმართა, ხო? მაინც ქმედებას დაველოდოთ, მიუხედავად აი ესეთი წარე განცხადებებისა და ძალიან შოკის მომგვრელი განცხადებების, ესე იგი მიუხედავად, მაინც დაველოდოთ უშუალოდ ქმედებას. მეორე, ევროპამ თუ მოინდომა და გაზარდა თავის დახმარება და თავის შესაძლებლობები სრულად გამოიყენა, ევროპასა ძალუც დღევანდელი რუსეთის წინააღმდეგ შეძლოს უკრაინის ისე დახმარება, რომ რუსეთო წარმატებას ვერ მიაღწევს. ამას ნუ გამოვიცხავთ და მე ვთვლი, რომ დადებითი აი ყველაფერი ამ ვითარებიდან არის ის, რომ გაჩნდა ის ნიშნები, რომ ევროპას სურს აღორძინდეს და ის დაიკავოს ის ნიშა, ის მკვეთრი ნიშა, რომელიც მას ყოველთვის გააჩნდა. ძალიან ნიშანდობლივია დიდი ბრიტანეთის აქტიობა, ძალიან ნიშანდობლივია საფრანგეთის აქტიურობა, ხა გერმანიას თუ შეუერთდება ამას, ხა მე ვერ წარმომიდგენია, რომ აი ამ ქვეყნების დახმარებით უკრაინა ვერ შეძლოს წარმატებით გააგრძელოს, მე არ ვიძახი რომ და მოსკოვი აიღოს, მაგრამ წარმატებით გააგრძელოს თავისი ქვეყნის დაცვა.
ბატონო ვახტანგ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოლაპარაკების მაგიდასთან მხარეები, რა პოზიციებით დასხდებიან. დღევანდელი მოცემულობით უკვე ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებებსაც გავითვალისწინებთ და ალბათ დამეთანხმებით, რომ უკრაინა არ იმყოფება სახარბიელო ვითარებაში. როგორ შეუძლია გააგრძელოს უკრაინა მომავალში მოქმედებები?
ნატოში შესვლის ხარი გარანტიები არ არსებობს, ამაზე 2000-ზე არ არსებობს, რომში ყოფილ ქვეყანას ნატო ალბათ თავის იმაში არ მიიღებს. კიდევ ვიმეორებ, ნატოში შესვლა ეს არ არის მიზანი, ეს არის საშუალება, რომ უკრაინის დაცვის ისევე როგორც საქართველოსთვის. ჩვენ არ შევდივართ ნატოში, ეს არ არის ჩვენი იდეა ფიქსი, ნატო გვჭირდება ჩვენ, ჩვენი ქვეყნის დაცულობის გაზრდისთვის. ხოლო თუ რა ჩაანაცვლეს ამას უკრაინისთვის, მაგალითად, უხეშად ვიძახი. ეხლა უშუალოდ ორმხრივი ხელშეკრულებები უსაფრთხოების საკითხებში ბრიტანეთთან, გერმანიასთან, საფრანგეთთან მე არ ამგონია რომ ნაკლები ძალის იყოს, ვიდრე ზოგადად ნატოში გაწევრიანების საკითხი. ეს ერთი. მეორე, ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის განცხადება, რომელიც ევროპული მხრიდან გაისმა და რომელიც ეხება უკრაინას იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ რუსეთი ისევ დაიწყებს მზადებას უკრაინაში შეჭრისათვის, ან აგრესიული ომის გაგრძელებისათვის, ამ შემთხვევაში ნატო უპირობოდ იქნება მიღებული უკაცრავად, უკრაინა უპირობოდ იქნება მიღებული ნატოში. ეს ერთ-ერთი ძლიერი შემაკავებელი ფაქტორი არის. ხოლო რა შეეხება იმ სხვებს, რა თქმა უნდა, არ არის კარგგომორებაში უკრაინა, ისევ როგორც არ არის კარგგომორებაში რუსეთიც. მაგრამ ის სხვერპლი, რომელიც უკრაინამ გაიყო, ეს არა ფუჭად დაკარგული სხვერპლი, ეს არის სხვერპლი, ის სხვერპლი, რომელმაც უკრაინა შეუნარჩუნა დამოუკიდებლობა და შეძლო რუსეთის აი ამ აგრესიული განზრახვების შეჩერება. და ასევე უკრაინას შეუძლია ჩემი გადასახედა, ყველაზე მთავარი გარანტი უკრაინისთვის არის უკრაინის შეღებული ძალების გაძლიერება იმ დონემდე, რომ რუსეთმა გადაიფიქროს მასზე ომის გაგრძელება, მასთან ომის გაგრძელება და ამის შესაძლებლობა ევროპას გააჩნია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლა უკრაინის სახმელეთო ძალები რო ავიღოთ გაძლიერებული ევროპული თანამედროვე ტექნიკით და რომელსაც ჰაერიდან იწავს და ჰაერში მოქმედებს ევროპის საჰაერო ძალები, წარმოიდგინეთ, აი ამას რა უნდა დაუპირისპიროს რუსეთმა ბირთული იარაღის გარდა. ეს ბირთული იარაღი კი, რა თქმა უნდა, მას უფრო მეტი ბირთული ქობინა გააჩნია, ვიდრე საფრანგეთს და ბრიტანეთს ერთად, მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ამერიკა გარეთ ვერ დარჩება. აი ამ პირობების შემთხვევაში, თქვა ბირთული საფრთხის შემთხვევაში, ამერიკა გვერდზე ვერ დარჩება. ეს გამორიცხულია. ასე რომ მე რა თქმა უნდა მძიმე ვითარება არის, რა თქმა უნდა უკრაინას უჭირს პირველ რიგში ადამიანური რესურსები, მაგრამ უნდა გვაუწყდება, რომ რუსეთსაც გაუჭირდება თავის გამარჯვების გასაღება შიდა ბაზარზე, შიდა აუდიტორიაზეც კი, ვინაიდან თვითონ რუსეთმა დაკარგა კურსკის რაიონი. შენ ვერ იმარჯვებ, თუ ტერიტორია დაკარგული გაქვს, აბა რა უნდა თქვას რუსეთმა, ჩვენ გავიმარჯვეთ, მაგრამ დავკარგეთ რუსეთის ტერიტორიები, ესე ხო არ იქნება?
ერთ-ერთი ვარიანტი შეიძლება იყოს ისიც, რომ ევროპელი ჯარისკაცები განლაგდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე და ეს იყოს
ევროპელი ჯარისკაცები რომ განლაგდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე, პირველ რიგში უნდა მოხდეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება.
ეს შეთანხმების პირობებში, რა თქმა უნდა,
ხო, და ამდენი უნდა გააგზავნოს 2000 კილომეტრზე გადაჭიმული ფრონტზე, რომ ძალების გადაწილება, მაგრამ რა თქმა უნდა დამკვირვებლების დონეზე და რაღაც გარკვეული კონტინგენტების განლაგების მნიშვნელოვან მიმართულებებზე რა თქმა უნდა შესაძლებელია. ასევე დიდმა ბრიტანეთმა განაცხადა, როგორც მოგეხსენებათ, რომ საჰაერო პოლისინგს, ანუ საჰაერო პატრულირებას უკრაინის თავზე იღებს თავის თავზე. აი ამ ცეცხლის შეწყვეტის შემთხვევაში და ამისთვის დიდი ბრიტანეთის საჰაერო ძალები მზად არიან. მაგრამ კიდევ ერთხელ მიმეორებ, მე არ ამგონია, რომ ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად, ხა ესტონური ბატალიონი შეიძლება გაიგზავნოს უკრაინაში, უფრო ბრძოლის უნარიანი არის უკრაინულ ბატალიონზე. მე ამაში ცოტა ეჭვმეპარება. ამიტომ ვიძახი, რომ მთავარი გარანტია ქვეყნის არის უკრაინის შეერთებული ძალების განვითარება, ქვეყნის მოდერნიზება, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის განვითარება აი ამ ცეცხლის შეწყვეტის პერიოდში და რა თქმა უნდა ესე იგი უკრაინის დემოკრატიულ სახელმწიფო ჩამოყალიბება თავისი სრული დატვირთვით.
და თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ პროცესში ამ ჩამონათვალის შესრულება შეუძლია დღეს ევროპას, თუ კი არ იქნება ამ ნაწილში ამერიკა აქტიური, ხო?
ევროპას შეუძლია, აქ არის თავარი, თუ კი გამოინდომებს ევროპას, რა თქმა უნდა, შეუძლია მსგავსი
განახორციელება. ამისი რესურსი არსებობს.
კი ბატონო. მას აქვს აბსოლუტურად გააჩნია რესურსიც, შესაძლებლობებიც. ევროპის მთელთლიანი ევროპის ეკონომიკა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეკონომიკას დაბალი არ არის.
კი ბატონო.
და ამერიკის შეერთებულ ძალების 1,200,000-იანი კონტინგენტის შესაბამისი ევროპას, მთელ ევროპის შეერთებულ ძალებს გააჩნია ეს თავის შეერთებულ ძალებს. და ეს იარაღის სისტემები, რომელიც მიეწოდება უკრაინას, ხო, მათში ძალიან დიდი ნაწილი არის ევროპული წარმოების. თქვენ წარმოიდგენთ, გერმანია თავისი ეკონომიკური შესაძლებლობები და ინდუსტრიული შესაძლებლობები, რომელიც დღეს ხარჯავს თავისი ბიუჯეტისთვის შიდა პროდუქტის მშპ-ს მხოლოდ 1.3-4%, რომ თუ გაზდის თავისი აი ამ ბიუჯეტს, თავდაცვის ბიუჯეტს 5%-ამდე, რა შესაძლებლობები გაუჩნდება გერმანიას თუნდაც.
კი ბატონო.
მეყო სხვა ქვეყნებზეც არ ვიძახი. ერთხელ დასავლეთმა საბჭოთა კავშირს მოუგო შეიარაღებაში ბრბოლა. გახსოვთ ეს იყო 90-იან წლებში, გამოიმარჯვა დასავლეთმა, დამარცხდა საბჭოთა კავშირი. რუსეთის საბჭოთა კავშირი არ არის, ის გაცილებით სუსტი არის, ვიდრე საბჭოთა კავშირი არის. და თუ მოინდომა მსოფლიომ, რომ აი ამ ბრბოლაში, ამ შეიარაღების ბრბოლაში რუსეთი ჩაიყოლიოს თავის და ფაქტურად კი ჩაყოლილია რუსეთში, რუსეთი ამ მიმართულებით ეკონომიურად გაანადგურებს რუსეთს. ახლა წავიდეთ მეორე თვალსაზრისით, მეორე ასპექტით. ის ხალხი, თქვა, ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ ეს ნახევრად კრიმინალი ელემენტები, რომელიც ფრონტზე არიან რუსეთის შეერთებულ ძალებში, როდესაც ისინი უკან დაბრუნდებიან, თავში კუკუთი, სოციალური ვითარება შეიქმნება რუსეთში ამ გაჭირვებაში, დღეს თუ იძახის, რომ კი გვიჭირს იმითონ ომში ვართ, ხვალ თუ ცეცხლის შეწყვეტა, სოციალური მუხტის შეჩერება როგორ შეძლებს რუსეთი, ეს ხომ მნიშვნელოვანია. ესე ძალიან დიდი ის არის, ძიმე ტვირთი იქნება. ყველა არ მოითმეს ამ გაჭირვებას.
კი ბატონო.
რუსეთის დიადი, რუსეთის გულისთვის, ხო? თათრები რატომ მოითმენენ და თათრეთის რესპუბლიკაში, ბაშკირეთის რესპუბლიკაში რატომ მოითმენენ, თქვა, რუსეთის ომს, რუს გაჭირვებას რუსეთის გულისთვის, რომელიც ომობს გაურკვეველი მიზნებისთვის უკრაინაში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ დაგემშვიდობებით. და მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, თავდაცვისა და უსაფრთხოების ცენტრის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ახლა კი ზურაბ ბატიაშვილს ჩავთავთ, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების მკვლევარი უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და შემოგვიერთით ეთერში. 24 თებერვალს უკრაინა რუსეთს შორის ფართომასშტაბიანი ომის დაწყებიდან 3 წლის თავი აღინიშნება. მოკლედ რომ შევაფასოთ ეს 3 წელი, როგორ გამოიყურება დღეს უკრაინა 3 წლის შემდეგ და როგორ გამოიყურება ამ ომის პირობებში რუსეთი.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ როდესაც რუსეთი ამ ომს იწყებდა ზუსტად 3 წლის წინ, მისი მიზანი არ იყო ლუგანსკის და დონეცკის ოლქის ოკუპაცია, მისი მიზანი იყო მთლიანი უკრაინის ოკუპაცია, რათა დაეწყო საბჭოთა კავშირის აღდგენა. და თუ უკრაინას ის ომს მოუგებდა, მაშინ ბუნებრივია, რომ სხვა ყოფილი საბჭოთა კავშირში შემავალი ერთ დროს შემავალ ქვეყნებისთვისაც მოიწვიდა და პირდაპირ ევროპაზე გავიდოდა და ევროპიდან კი მოითხოვდა, რომელსაც დღესაც მოითხოვს რეალურად უკანდახევას, ნატოს უკანდახევას ხელმძღვანელობაში აქვს აღმოსავლეთ ევროპაში განთავსებული საჯარისო ნაწილების გაყვანა და მოკლედ ყოფილი საბჭოთა გავლენის სფეროს აღდგენას, რადგან პუტინი თავის ისტორიულ მიზანს მიიჩნევს და მისიად მიაჩნია საბჭოთა კავშირის ახალი ფორმით აღდგენა. და აი მთელი ეს ამბავი უკრაინასთან დაკავშირებით ამ მიზანს ემსახურება. კარგია ის, რომ ვერ შეძლო ამ მიზნის მიღწევა უკრაინას, მიუხედავად დიდი ცხვერბლისა მეუხედავად იმ არნახული ტანჯვა-ტანობის, რაც უკრაინის მოქალაქეებმა გამოიარა, უკრაინა არ დანებდა, უკრაინის სახელმწიფოებრიობა გადარჩა და უკრაინამ დაამტკიცა, რომ ის დამოუკიდებლობას იმსახურებს. უკრაინა რომ დანებებულიყო, მაშინ მთელი უკრაინა იქცეოდა უჩად და იყვენად, სადაც უამრავი კაცობრიობის წინაშე დანაშაული ჩაიდინა რუსეთის არმიამ, დაწყებული ქალების, ბავშვების გაუპატიურებით, მერე მათი დახოცვით და ასე შემდეგ. ამ სამკლის თავზე არის ის, რომ რუსეთს აქვს უდიდესი მსხვერპლი, უდიდესი დანაკარგების სამხედრო, მათ შორის როგორც ადამიანური, ისე ტექნიკის თვალსაზრისით, და რუსეთმა ვერ მიაღწია სტრატეგიულ მიზანს, რომ დაეპყრო მთელი უკრაინა. ძალიან მოკლედ აი ესე.
კი ბატონო, ბატონო ზურაბ, ამ სამი წლის განმავლობაში მოხდა ისიც, რომ ერთიანი სოლიდარობა, რომელიც იყო ევროპისა და ამერიკის მხრიდან, დაირღვა ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის პირობებში და ჩვენ ვისმენთ ევროპისათვის შოკის მომგვრელ და არა მხოლოდ ევროპისთვის ალბათ შოკის მომგვრელ განცხადებებს. თქვენ რას უკავშირებთ აი ამ პროცესს? რითია განპირობებული ის, რომ დღეს დონალდ ტრამპ პირდაპირ ადანაშაულებს ზელენსკის ომის დაწყებაში?
დავიწყოთ იმით, რომ ერთ-ერთი საარჩევნო დაპირება იყო ტრამპის, იყო რომ დაასრულებდა ერთ დღეში რუსეთ-უკრაინის ომს. ეს არ გამოდის ცხადია, იმიტომ რომ ერთი არის სურვილი და მეორე არის რეალობა, რომელიც დგას იქ ადგილზე. ეს რეალობა კი ფერანაცაც თქვით, ის არის, რომ რუსეთს სურს საბჭოთა კავშირის აღდგენა, ხოლო უკრაინა და ცივილიზებული სამყარო ამას არ თანხმდება. ეს შეუთავსებელია ერთმანეთთან, რომ ადვილად მოხდეს აქ რაღაცა შეთანხმების მიღწევა. განცხადებები ბევრი მოვისმინეთ, მათ შორის მოვისმინეთ ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებებიც ადმინისტრაციის სხვადასხვა წარმომადგენლების მხრიდან. პროცესი მიდის და სად მივა ჯერჯერ ნელი სათქმელი არის, რა შედეგები დადგება არ ვიცით, არიციან არც ევროპელმა ლიდერებმა, და ერთი შედეგი ყოველ შემთხვევაში რაც ცხადია არის ის, რომ ევროპა გამოფხიზლდა და კარგია ის, რომ ზოგი ტირი მარგებელია პრინციპით ევროპელები ამის მერე უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევენ თავდაცვას და უსაფრთხოებას, მეტ ფულს დახარჯავენ სამხედრო მრეწველობაზე, ზოგადად ჯარზე მეტ ფულს დახარჯავენ და გეოპოლიტიკურ სიტუაციაზეც უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, დროს დახარჯავენ. პირდაპირ ეგზისტენციური საფრთხე დგება ევროპისთვის, თუ შეერთებული შტატები აქედან გავა სამხედრო თვალსაზრისით. ამიტომ ევროპა უფრო მობილიზებულია, უფრო მეტად ყურადღებით არის, ეს კარგი არის. დანარჩენს დაველოდოთ პროცესი. კიდე ერთხელ ვამბობ, შუაში შეიძლება არ ვართ, საბოლოოდ გასაწყისში ვართ. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. მე ვფიქრობ, რომ გაცხადებებზე მეტად უფრო ქმედებებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ნახოთ, რა კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგავს შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია. იმიტომ რომ რეალურად სიტუაცია უკრაინის გარდა, ნუ მოქმედ პირებს თუ შევხედავთ, ნუ რუსეთი არის აგრესორი, რა თქმა უნდა, უკრაინა თავს იცავს და ის არაფერს დანებებას, არც ევროპა აპირებს დანებებას და ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შეერთებულ შტატებში განსხვავებით ზოგიერთი ქვეყნისგან ერთი პირი აღწევს ყველაფერს. იქ არის კონგრესი, ძალზედ ძლიერი.
ჩვენ ნახეთ კონგრესმენების განცხადებებიც, ბატონო ზურაბ, თუნდაც რესპუბლიკელების მხრიდან, ვინც დაგმო ტრამპის განცხადებები?
ეს მაქვს შედოლობაში, ანუ დახმარების შეწყვეტა ვერ იქნება კონგრესის თანხმობის გარეშე და ხშირ შემთხვევაში კონგრესი არის ხოლმე სწორედ ამ დახმარებების. ეს შოკის მომგვრელი იყო პირველი ნაბიჯები და პირველი განცხადებები, რომელიც იყო გადადგმული. მაგრამ ჩვენ კიდე ერთხელ ვამბობ, ვიმყოფებით პროცესის დასაწყისში, რომელიც არ ვიცით რეალურად სად მივა. იგივე ის რესპუბლიკელი კონგრესმენები, რომელიც არ ეთანხმებიან უკრაინასთან მიმართებაში ადმინისტრაციის ახალ განცხადებებს, პლუს დემოკრატები, ერთად აღებული ქმნიან უმრავლესობას კონგრესში. ამიტომ ერთი მხრივ მათ ქმედებებსაც უნდა დაველოდოთ, როგორ იმოქმედებენ, ეს მარტივად ხადებები არ იქნება ალბათ, უფრო წინწავა პროცესი. მეორე ევროპელი ლიდერების პოზიცია და მესამე თავად უკრაინის, ანუ კი მაგალითად იგივე USAID-ის მიერ პროექტების დაფინანსების შეჩერება სამი თვით. ესეც რა თქმა უნდა ქვეყნის პრესტიჟს ურტყავს. მეორე მხრივ ეს ეგრეთ წოდებული რბილძალასაც ურტყავს და ხედავთ, რომ იქ სადაც ეს პროექტები გაჩერდა, მოგეხსენებათ, ბუნებას სიცარიელე არ უყვარს და ძალიან სწრაფად დაიწყო მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ჩინეთის რბილი ძალის გაძლიერება იქ, სადაც მანამდე იგივე USAID-ის დახმარებებით ამერიკული ასე ვთქვათ რბილი ძალა ძლიერი იყო. ახაც დასაწყისში ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ამ პროექტების გადახედვის შემდეგ რომელი პროექტები დარჩება, რომელი გაძლიერდება, რომელი დაიხურება. კი, სიტუაცია არის ასეთი, რომ რთული პერიოდი იწყება, რომელიც არ ვიცით საიდან ჩადება, ვით შეიძლება დასრულდეს, მაგრამ მეორე მხრივ სიტუაცია წარმოშობს ასევე შესაძლებლობებს, ყოველი კრიზისი მოგესენებათ შესაძლებლობებს წარმოშობს და ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომ ვისაუბრეთ ახალგაზრდებს, ეს შეიძლება იყოს ევროპის გაძლიერება,
ანუ მობილიზება. და კიდევ ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ, როგორ შეიძლება წარმოვიდგინოთ რუსეთსა და უკრაინას შორის ომი მომავალში? სამშვიდობო გეგმა, რომელზეც საუბრობს დღეს ასე აქტიურად ამერიკა, რამდენად მარტივად მისაღწევია და რა პირობებით შეიძლება უკრაინა დაეთანხმოს ცეცხლის შეწყვეტას?
ბევრ საუბრობენ ამ სამშვიდობო გეგმაზე, მაგრამ რეალურად არავის არის გეგმა არ არსებობს, არავის არ აქვს ანახი ეს გეგმა სიმართლე რომ ვთქვა. და ეს რაღაცა ესე,
აი როგორ წარმოგიდგენიათ მომდევნო 2025 წელი თუნდაც, აი ამ საომარი
გომარეობის გეგმა რეალურად არ არსებობს, გეგმის მონახაზი არ არის. ზოგადი პრინციპი არის, რომ კი ბატონო ცეცხლი შეწყდეს და დაიწყოს მოლაპარაკებები, თუმცა ყველა დიპლომატიურ საკითხში, საერთაშორისო ურთიერთობის ყველა საკითხში ძალიან მნიშვნელოვანია დეტალები. და იგივე უკრაინის უსაფრთხოება ძალიან მნიშვნელოვანი და იქნება თუ არა იქ მაგალითად წარმოდგენილი დასავლური სამხედრო ესენი რა ქვია ნაწილები. გამოთქვა მზადყოფნა, რომ იქ გააგზავნოს თავის სამხედრო დანაყოფები, მაგრამ ეს ამის წინააღმდეგ გამოდის რუსეთი. ამიტომ ჯერჯერობით ეს პროცესი, აი ესე არის იდეების და სხვადასხვა გამოთქმული მოსაზრებების გარშემო ტრიალებს და მეტი არაფერი კონკრეტულად ხელშესახები, მეტი არაფერი რა თქმა უნდა უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე. ეს იქნება არამხედობა, არამედ რუსეთის სულის მოთქმა იმისთვის, რათა ძალები დააგროვოს და მე ერთიანად შეუტიოს უკრაინას და უკრაინასთან ერთად მე დანარჩენ საბჭოთა რესპუბლიკების შემოკრებას გარშემო. რაც შეეხება 2025 წელი, როგორი იქნება, ყველაზე ძნელი არის ახლა რაიმე პროგნოზი გაკეთება,
იმიტომ რომ იქნება თუ არა გარდამტეხი მინიმუმ, მაინც თუ შეგვიძლია ვთქვათ.
ყველა შემთხვევაში იქნება ძალიან ასე ვთქვათ, გარდამტეხი იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ მუდმივად ასე ვერ გაგრძელდება. ანუ ხედველობაში მაქვს ის, რომ მუდმივად რუსეთის მიმართ დათმობები იქნება, თითქოს განცხადებების დონეზე ცვალოთ და ხედავთ იგივე წინააღმდეგობას, რაც თვით რესპუბლიკა კონგრესმენების მხრიდანაც არის ეს, ანუ შიდაპარტიული უკმაყოფილებაც არსებობს. მუდმივად ვერ იქნება მსოფლიო ასეთი უკიდურეს გაძაბულ სიტუაციაში, სადღაც უნდა კვანტის გახსნა მოხდეს, ოღონდ ეს კვანტის გახსნა რა პირობებში მოხდება და როგორ მოხდება ახლა ძალზე ძნელია ამის პროგნოზი.
დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით ბატონო ზურაბ. ბატონო ზურაბ, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, ზურაბ ბატიაშვილი, საერთაშორისო საკითხების მკვლევარი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი კომპეტენტური პასუხი დასრულდა, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის ფულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.